Kom ons lees saam uit Exodus die 30ste hoofstuk vers 1 tot 10. En met ons thema vers en uitdaging, terwyl ons die vrymoedigheid het om in te beweeg in die heiligdom, sê vers 22 van Hebreërs 10, laat ons dan toetree, so ons van die Here vertrou dat ons ook, terwyl ons daar binne is, ons een sal bemoei, ook met hierdie derde meubelstuk van die heiligdom, die reukofferaltaar. En jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasiehout moet jy dit maak. 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte. Vierkantig moet dit wees. 2 L sy hoogte. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees. En jy moet dit met suiwer goud oortrek. Wat het ons van die kandelaar geleer? En sy snuiters en sy bakkies, suiwer goud. Wat het ons geleer by die tafel met die toonbrode? Suiwer goud, en hier kom dit dieselfde, kosbaar. En die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue kraans rondom. Maak ook 2 goue ringe daarvoor, onderkant die kraans aan weerskante. Jy moet die aan die 2 sykante maak, en hulle moet dien as plekke vir draaghoute, om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasiehout en trek dit oor met goud. Sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is, voor die versoendeksel wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. En Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek, elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek. So hier kry jy nou so 'n bietjie van 'n routine van die priester wat in beweeg het, nee. Lampies reggemaak, reukwerk en eenmal 'n week die toonbrode vervang, so hy het 'n hele lekker routine gehad. En as 'n Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Nou, jy sal nou alreeds ken dat ons baie klem lê op die woorde, ons het hier gesien, dit is voortdurende vuur vir 'n voortdurende offer. Ons het daar gesien, dit is 'n voortdurende voorsiening van, vir voortdurende reiniging. Goed, voortdurende brood, daar is altyd brood vir voortdurende versadiging. Die lampies, voortdurend aan die brand vir 'n voortdurende skitterende lewe. En die lig wat moet uitgaan, nee, hier kom ons nou, voortdurende reukwerk. Wat sê dit vir ons? Jy en ek is 24/7 op diens. Nee, 24 uur uit 24 uur is jy en ek op diens om dit te doen, voortdurende vuur en reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen, met die bloed van die sondoffer van versoening, moet hy eenmal in die jaar daarvoor versoening doen, vir julle geslagte. Oor hoog heilig is dit aan die Here. Net tot daar mag die Here sy woord vanaand in ons harte seën. Nou ja, 'n baie besondere beskrywing van hierdie meubelment, 'n altaar wat ook met goud oorgetrek was, reg voor die voorhangsel. En is so 'n bietjie net herhaling van wat ons gelees het, elke môre, as die lampe reggemaak word, word die reukwerk aan die brand gesteek. En elke aand, as hy die lampe opsteek, was daar vars reukwerk voor die aangesig van die Here. En die voortdurende reukwerk is vir u en vir my 'n ontsettende uitdaging. Kom ons dink gou aan 'n teksvers in die Nuwe Testament, wat ook, ja, miskien loop ek my nou bietjie vorentoe. Wag, kom ons laat dit eers dan. Voortdurende reukwerk. Ons lees in Exodus hoofstuk 30 vers 34. Ek kan nou dalk daarin blaai, dis nou baie interessant, dat die Here sê rondom hierdie reukwerk wat hy brand, die volgende: neem vir jou speserye. Want nou gaan jy dalk wonder, waar kry ek die name wat ek nou gaan gebruik? Storaks, gom, en naalkies en galbanum, speserye en ook suiwer wierook. Alles in gelyke hoeveelhede en maak daar reukwerk van. 'N Mengsel soos die salfmenge dit maak met sout gemeng, suiwer, heilig. Nou ja, daar het jy die bestanddele van hierdie wonderlike reukwerk en ek het probeer navorsing doen en kyk, maar wat is daar betekenis vir elkeen van hierdie speserye wat genoem is hier, maar net wat na vore kom, elkeen bekend vir die besondere geur wat vrygestel word wanneer dit gebrand word. 'N lieflike geur vir die Here hoogheilig. En nou moet ons kyk na hierdie hele saak. Is daar ergens ook in die Bybel wat vir ons hierdie voortdurende reukwerk deurtrek na u en my toe, sodat ons die les daaruit kan neem en die uitdaging en wat behels dit? Waarmee is ons besig? Gaan ons dalk sê, wel, as ons kyk, dan kan jy dit so toepas. Die reukoffer altaar, die Bybel sê daarin in 2 Korintiërs, dat ons is 'n aangename geur en ons moet die geur van Christus oral versprei, 'n voortdurende reukwerk, interessante toepassing, jy sal dit so kan doen. Maar nou wil ek u gou neem na 'n paar verse in die woord, ek gaan so 3 noem. Openbaring 5 vers 8, lees ons hier die woorde, goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Goue skale vol reukwerk. Openbaring 8 vers 3 en 4. 'N engel met 'n goue wierookbak en baie reukwerk is aan hom gegee om dit om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En dan Psalm 141 vers 2 wat baie kosbaar is, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan. Laat my gebed of gebede soos reukwerk aangenaam vir die Here voor u aangesig staan. En ons kan met groot vrymoedigheid dan die volgende afleiding en gevolgtrekking maak. Die reukoffer altaar staan vir die kosbare boodskap van gebed of gebede voor die aangesig van die Here. En as dit in die oë van die Here kosbaar is, so 'n lieflike geur, dan wil ek die volgende vraag vra, hoe lyk dit vir u en my vandag? Hoe kyk u en ek na die reukoffer altaar of dan die reukwerk van gebed en gebede? Watse waarde heg ons aan gebed? En as ons nou sê, baie. Ons het baie waarde aan gebed. Weet jy, ek lees 'n stukkie van, in 'n dagboekie vanoggend of gisteroggend, hierdie woorde, as iets vir jou kosbaar is, sal die waarde alleen daarvan gesien kan word in die tyd wat jy daaraan afstaan. En nou vraag die vraag, watter waarde het gebed vir die kerk, in die algemeen natuurlik, vir die kerk vandag? Watter waarde het gebed vir ons as gemeente? En nou moet ons dan sê, waarlik, ons heg groot waarde aan gebed. En ek sê, kom ons kyk die tyd wat ons spandeer aan hierdie wat vir ons so waardevol is. En die uitdaging gaan nou kom. Is dit vir ons ook soos vir die Here hoogheilig, baie kosbaar? Weet jy, ons lees in die woord van God, wanneer jy deurgaan, het hulle iets geweet van gebeds reinheid. Ek dink aan Psalm 24, wat hierdie woorde sê, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? En dan kom hier die antwoord so duidelik, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, en nie vals weer nie. Hoor wat gaan hy vir hy sê, hy sal seën wegdra van die Here en van die God van sy heil. Skoon hande, suiwer harte, 'n siel wat hom nie vasgemaak het aan nietigheid nie. Ek het jy nou al vertel van daar die herlewingsoomblikke in die Hebridees eilande. Ek het daar die boodskap afgelaai, gaan om ergens vir u speel, u moet dit luister, sal dit weer wil saam met u luister. En daar was vier jong manne wat onderneem het om te bid en te begin bid vir die werking van die Here in hulle omgewing, in die Hebridees eilande, terwyl Duncan Campbell ook daar was. En hierdie jong man het saamgekom om te bid, dag vir dag, of dit vroegmôre was of in die aand, ek is nie heeltemal seker nie. En hulle het dan ook 'n porsie van die skrif gelees voordat hulle saam bid. En die môre lees hierdie vier jong manne Psalm 24. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? En hulle lees die antwoord. En hierdie een jong man staan op en hy sê, brothers, of hy sê, kom ek Afrikaans sê, broeders, ons is heeltemal besig met 'n klug. As ons hier by mekaar kom en ons voldoen nie aan die standaard van God se woord nie. Broeders, is ons hande skoon? Is ons harte rein? Is ons siele los van nietighede? Is ons besig om in die waarheid te wandel? En hulle het so deurgegaan met die Here, dat die Here vir daardie vier jong manne die belofte gegee het van, ek sal water giet op die dorsland. En dit is een van daardie jong manne, wat hier die belofte van die Here ontvang het, wat in die aanddiens toe Duncan Campbell klaar gepraat het, daar buiten die portaal, daar by die pilaar gaan staan het en gesê het, Lord, thou art a covenant keeping God. En hy kon met heilige heldhaftigheid, of ek wil amper sê, vrymoedigheid, kon hy die Here vashou vir dit wat die Here gesê het, en die Here begin werk. Broeders, is ons hande skoon, en is ons harte rein. Hulle het iets geweet van gebedsreinheid. O, is dit nie wonderlik om te sien, dat het juis hierdie waskom is, wat die Here daar vir ons gestel het, en hy is deel van die hele beweging in die heiligdom, dat het juis daar by die waskom is, wat u en my in staat stel, om so 'n gebedsreinheid te handhaaf, dag na dag. En weet jy, ek gaan nie vanavond poog, om enigszins u te probeer oortuig, of die noodsaaklikheid, en die belangrikheid van gebed op u af te bring nie. Ons ken dit. Ons het baie boodskappe gehoor oor gebed. Ek het 'n gasspreker gekry wat vir ons so 'n bietjie gaan vertel rondom 'n insident wat in 'n gemeente plaasgevind het. Gaan hom nou aan u voorstel. Maar ek wil graag u en ons uit die woord van die Here motiveer om toe te tree tot hierdie wonderlike gebedsaltaar en gebedsbediening daar in die heiligdom, waar ons ons reukwerk voor die Here kan bring. Maar ek wil net eers stilstaan, by 'n paar dinge wat ons moet na kyk, om te hoor, wat is dit wat maak en wat die kind van God wegtrek by die reukofferaltaar? Wat is dit wat maak dat ek wegskram van hierdie bediening? En die heel eerste, wat maak dat ek daar wegskram is, ek is nie bereid om verkeerde dinge reg te maak. Nie bereid om reg te maak nie. Broeders, is ons hande skoon, en as my hande vuil is, moet ek kan erken, ek sê, en sê maar, my hande is vuil, broeders, ek het vandag dinge gedoen wat nie reg is nie, en nie eerlik is nie. En die Bybel sê, bely mekaar julle misdaad en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Broeders, bid saam met my. Ek wil gesond word van hierdie ding, maar omdat ek nie bereid is om my hart reinheid voor die Here te bring en reg te maak en te breek met die verkeerde nie, skram ek weg van die gebedsaltaar of die reekofferaltaar wat daar is. En daarom begin jy stadig maar seker jou stilte tyd vermy. En korter maak, en korter maak, en op die ou einde is daar niks oor nie. Daarom begin ek stadig maar seker die gebedsstonde vermy. En ons taal 'n biduur of 'n gebedsgeleentheid. Ek begin dit vermy, want daar's verkeerde dinge wat ek nie bereid is om reg te maak nie. Weet jy wanneer ek hier kom by die altaar, behoort my lewe al so reg te wees. Ek kan nou sê, wel, ons kon dalk eers daar stil gestaan het, maar wanneer ek hier kom in die lyn van ons boodskap, ek was al reeds by die koper waskom, ek het al reeds in die woord geëet, ek het gisteraand voor die Here gebuig om al daai roet en aanpaksel uit my lewe te verwyder, dat het nie so sal wees nie. En as ek by die gebedsaltaar kom, by die reekofferaltaar, dan behoort ek al reeds 'n wonderlike, rein lewe voor die Here te lewe. En het met vrymoedigheid te doen. Maar dis iets wat my vrymoedigheid wegneem, en dit is, as ek nie bereid is om verkeerde dinge reg te maak nie. Kom ek vra hierdie vraag, want dis 'n uitdaging wat na my eie hart gekom het, hoe kan ons dit waag, om met verkeerde dinge in die hart te sit, en dit toe te laat om te broei hier binnenkant, en ek sê vir die Here, ek wil in u heiligdom lewe, daar die ding gaan maak, dat u ondervinding met God verloor. Ek kan nie een oomblik loop met een saak en een ding en sonde in my hart, en ek dink ek gaan voor die Here opstaan, en ek gaan bid, en ek kan nog met die Here praat. O nee, daar is een blokkade, daar is iets wat uit die weg geruim sal moet word, kan ons het bekostig? Nee, ons kan nie. So, dit is wat my weghou van die gebedsaltaar. Daar is 'n ander een wat my van die gebedsaltaar af weghou, en dit is moedeloosheid. Seker een van die kragtigste wapens van die vyand, om jou daar weg te kry. Moedeloos. Ons bid nou al so lank, en ons roep na die Here, maar die hemele is stil bo my. Wat moet ons nog doen? Nee? En ons raak moedeloos en die vyand kom juis en hy gebruik daai tool van discouragement en hy draai om en hy werk om hierdie kant en jy word al hoe meer, sien jy die swart kan raak en jy verloor jou passie en ywer rondom gebed. En ek wil nie meer in my stilte tyd bid nie en ek wil nie meer saam met die kinders van die Here bid nie en ek wil nie meer my stem laat hoor in die openbaar om te bid nie, ek is moedeloos. En die Here kom in Lukas 18 vers 1 tot 7, en hy vertel hierdie gelykenis aan sy disippels met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En die Engelse Bybel bring het eintlik baie mooi uit. Hy sê, sorg dat jou hart in jou gebed bly. Sorg dat jou hart in jou gebed bly. Nou, dit is nou 'n lekker gedagte om mee te speel, maar ek myself en nou, ek mag dit nie nou doen, ek het nie die tyd om dit te doen nie. Maar weet jy, daar in Nehemia lees jy, die volk was met hulle hart in die werk. En as iemand sy hart in die ding is, jy sien dit in sy werkswyse, jy sien dit in sy entoesiasme, jy sien dit in sy opgewondenheid, jy sien dit in sy deeglikheid, man, sy hart is hierin. Maar as iemand sy hart nie in die saak is, nee, dan kan iemand, kom ons gaan, sleepvoet, en ons gaan net aan. En daarom moet ek sê, Here, my hart moet in my gebed wees, my hart moet in my verhouding met die Here wees, my hart moet in hierdie gemeente wees, my hart moet in die koninkryk van God wees, dat ons passie en ons enthousiasme kan behou, sonder om moedeloos te word. Want as jou hart nie daar is nie, dan raak alles 'n blote formaliteit, 'n blote oefening. Dan is het voorbij. En dan word daar die heerlike oomblikke van om reukwerk voor die Heer te bring, heilig, hoog heilig voor die Heer, dan word dit 'n ondervinding wat vir my nie lekker is. So, moedeloosheid. Weet jy wat hou die kinders van die Heer nog weg? En gemeentes weg van hierdie gebedsaak, en dit is, is nie bereid vir die opoffering nie. Want ek het al reeds gesê, dit is die enigste plek in die heiligdom waar die Heer van my een offer vraag. En nou ja, as ek hier betrokke raak, is daar offers wat ek sal moet bring. Gaan u my toelaat om die offers bietjie by die naam te noem? Dat ons kan sien, wat is dit? Wat ons weghou van die gebedsaltaar, wanneer ek daar vir die Here sê, Here, ek gee my daarvoor, dan sal ek ter wille van gebed en gebedstye slaap. Opoffer. Is jy bereid om van u slaap op te offer? Ek sal moet bereid wees om geselskap op te offer. Om te sê nee, is gebedstyd. En weet jy wat? Hulle wat in die voorhof rondwandel en rondleef, besig met al hulle godsdienstige aktiwiteite, as jy sê nee, luister, verskoon. Maar ons gaan hierdie geselskap nou nie verder vat nie. Ag nee, kom nou, moet nou nie te raak nie. Wil jy nou weer wees, jy is heilig. Al hierdie goed, hulle gaan het vir jou sê. Maar jy moet bereid wees om ook geselskap op te offer vir jou vaste voorneme om met die Here te gaan verkeer. Want jy het vir die Here sê, Here, ek wil my gee in die heiligdom ook vir daai wonderlike reukwerk van gebed. Jy sal moet boeke opoffer. Wat baie tyd vat, selfs tydskrifte. Dit is die Heere, ek gaan hierdie tydskrif nou neerset. Want u plaas die las van gebed nou op my hart, en ek gaan nou by die reukoffer altaar vertoewe. Ek sal moet bereid wees om van my gemak op te offer. Dinge wat so bietjie ongemaklik raak. Nee, wat ongemaklik is. En weet jy, kom ons praat met mekaar. Dis so bietjie ongemaklik om, as het koud is en het reënerig is, om nou die huise deur toe te trek, en dan sê, ek gaan gebedstyd toe. Is dit nie? Dit raak so bietjie aan my gemak, maar ek moet bereid wees om daai offer te bring, en te sê, Here, want daar is 'n onderneming in my hart voor God uitgespreek, dat ek dit sal doen. Dit sal vra dat ek so bietjie van my rekenaartyd opoffer, of my televisietyd moet opoffer, om te spandeer by die altaar van gebed. En dit is toets. En dis hierdie dinge wat maak dat die kinders van die Here, die kerk vandag, so min aandag gee aan die reukoffer altaar, want ons is nie bereid om die offer te bring, en die offer van my tyd. Oh, ek kon dan baie dinge in hierdie tyd gedoen het, baie ander dinge gedoen het. Juist die probleem, ons is besig met soveel ander dinge, maar ons is te min besig met dit waartoe die Here ons geroep het. Ek gaan dit daar laat. En dan moet ek ook graag hier in die heiligdom kyk na 'n paar dinge wat maak dat God nie gebede hoor nie. Ons moet daarna kyk. En dan wil ek ons gastspreker inroep, wat so 'n bietjie met ons gaan praat oor wat kan gebeur as 'n gemeente bid. Dit is wonderlik, daai ondervinding, so ek wil graag gou hier klaar maak. Wat is daai dinge wat maak dat die Here nie u gebede en my gebede en die gemeente se gebede hoor nie? En die heel eerste vers is Psalm 66 vers 18. Hierdie woorde, Here, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou u nie hoor nie. Enige iets, ongeregtigheid, wat nie reg is nie, wat nie rein is nie, wat nie opreg voor God is nie, is ongeregtigheid. Here, as ek dit in my hart toegelaat het, sou God nie hoor nie. O, vriende, luister, ons kan nie kans vat gebede bid nie. Ons tydsomstandighede en die dinge waarmee u en ek te doen kry op ons lewe daar buite, ons kan nie bekostig om kans vat gebede te bid nie. Iemand stuur vir ons, of ek loop dit raak daar op die sosiale media, Facebook, hulle sit ons graag videokies daarop, en dan kom het daar op jou profiel neer, en dit is van hinderlaag wat in Afghanistan afgeneem is. Kan jy dit glo? En hier staan die man met sy geweldige groot geweer en hier, jy hoor skoot en hy staan net op en dan sak hy weer. En dan sak hy weer. Hoop maar ek skiet iets raak. Kans wat skote. Kan ons dit bekostig? In die kerk om maar net so nou en dan een paar gebede te bid. En ons hoop ons skiet iets raak. Ons hoop maar die Here hoor en dan gaan gebeur iets. Nee, ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie bekostig om met ongeregtigheid in ons hart te sit. En ek sê, ons gaan daarom kyk om ons dit probeer. O nee. Maleagi, die volgende een, Maleagi 2 vers 13 en 14, sê die Here wend om nie meer na die offer en hy neem dit nie aan nie. Waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het. Dis so 'n bietjie huweliksberaad uit die heiligdom. Maleagi 2 vers 13 en 14. En dit noop my om te vra hierdie vraag aan ons as broeders. Is dit vanaand reg tussen jou en jou vrou? Is dit vanaand reg tussen jou en jou vrou? En as dit nie reg is, broeder, sê God, hy wend om nie meer na ons offer nie. En as dit nie reg is, moet ek dit reg maak. En na haar toe gaan en sê, my vrou, ek wil reg maak. Ek weet, daar's 'n ding hangende. En hy gaan nie sê, joe, dus kom ons op manne, ek gaan nog na 1 vers toe. 1 Petrus 3 vers 7. Manne, verstandig moet julle met hulle saamlewe, die vrou as die swakkere geslag, en aan hulle eer bewys. Hoor nou die vers verder, 1 Petrus 3 vers 7, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Ek moet geen rede vir my vrou gee om 'n mislukking van iets te maak. Ek moet geen rede vir my vrou gee nie. En daarom moet ek die vraag vra vanaand, my broeder, dit kom na ons toe, sê vir my, eer jy jou vrou as die swakkere geslag. Selfde woord wat gebruik word as wat aan die kinders gegee word, eer jou vader en jou moeder. En dan gaan ons na ons kinders toe en sê ons, dis respek en dis waardevol en behandel moet groot waardigheid. Eer jy jou vrou as swakkere geslag? En as jy dit nie doen nie, moet jy nie vanavond gaan bid nie, want jou gebede gaan nie verhoor word nie. Is jy verstandig teenoor haar as die swakkere? Op elke gebied, of verlustig ek my in haar verleendhede? O, vriende, die wonderlikheid van, om te weet, Here, ek staan reg in my hart, hierdie dinge mag ek nie toelaat, sodat my gebede nie verhinder mag word. Ja, kon seker ook gedoen het daar in die Oud Testament, waar die woord sê, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle sonde, onthou, al die dinge is ingesluip in die term, sonde het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, wat sê, sodat hy nie hoor nie. Sonde maak dat God nie hoor nie, hy antwoord nie gebede bo oor sonde nie. En ons moet dit weet. Weet jy, die groot uitdaging is, wat ons vir mekaar moet vra is, wat gaan ons doen? En dis nou hier waar ek graag net met u so een bietjie wil blootstel aan 'n wonderlike getuienis van wat kan gebeur as 'n gemeente bid, want daar's wonderlike beloning by daardie altaar, as God gebed hoor, is dit so wonderlik. En ek wil eerder dit vir u gee as 'n motivering en 'n aanmoediging en 'n uitdaging om te sê, liewe gemeente, kom ons tree toe tot hierdie ongelooflike bediening van gebed. En die man wat met ons gaan kom praat, sy naam is Lukas. Lukas het Handelinge geskryf en Handelinge hoofstuk 12 is daar 'n geweldige situasie wat afspeel in die gemeente. Herodes het koning geword. En Herodes wil deel aan die sensasie, jy moet daar die hoofstuk gaan lees by die huis, dis aangrypend. Hy wil deel wees van hierdie sensasionele oomblikke en manne wat die Christene vervolg en hulle om die lewe bring. En nou dit nog daartoe bygedra, die Romeinse reg het om die krag daartoe verleen. En die woord sê daarin in Handelinge vir ons, Jakobus is so pas onthoof. En wie sit in die gevangenis? Petrus. Petrus sit in die gevangenis. En hy speel 'n ongelooflike rol in die vroeë kerk en in die vroeë gemeentes. En miskien het hierdie man Herodes gedink, wel, as ek die leiers verwyder van hierdie groep wat hulle self Christene noem en wat heilig lewe en afgesonder lewe en wat baie aandag gee aan gebed en die Here Jesus altyd wil verheerlik, miskien as ek hulle leiers slaan, gaan hierdie groep uit mekaar uitspat. En Petrus is in gevangenis. Petrus is geketting. Hy is agter 'n ysterpoort. Hy is tussen die wagte. As jy lees, dan kry jy dit daar. En 'n menslike onmoontlikheid om by daardie gevangenis uit te kom. Petrus is gedoem om onthoof te word. Hy is die volgende een op Herodes se kerfstok. En seker die belangrikste woorde is in Handelinge 12 vers 5 saamgevat. En van julle het julle Bybels oop daar. Wil iemand vir ons vers 5 lees? Sommar hard uit die gehoor uit. Yes, hy is bewaar, maar nou wil ek daar klem op lê. Maar, daar kom die verskil in die hele verhaal. Maar, daar het aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En weet jy, my liewe broeder en suster, hier sien ons 'n driehoek wat afspeel. Aan die een kant, 'n wrede wêreld wat die kinders van God vervolg en wil doodmaak. Aan die ander kant, sien ons 'n gemeente wat bid en intree, en bo dit alles sien ons die God wat gebede verhoor en beantwoord. En omdat hierdie gemeente gebid het daar in Handelinge, het daar skielik 'n paar dinge gebeur, as jy daar die verhaal gaan lees, ek gaan dit so noem, skielik gebeur daar 5 dinge, en dit is, engele kom tot die redding, en die kettings gaan los aan Petrus se voete en hande, die tronkdeure gaan van self vir hom oop, Petrus stap daar uit, hy is verlos. En as jy nou nog bietjie aanlees, sal jy sien in Herodes, in hy selfde hoofstuk is hy lyk, so bietjie daar, deur wurms opgevreet. Want daar was 'n gemeente wat aanhoudend vir hom gebid het. Wat sien ons? Wat leer ons in hierdie wonderlike verhaal, dat jou persoonlike tye van gebed en 'n gemeente se tye van gebed of gemeentelike tye van gebed het die potensiaal om dinge te laat gebeur wat ons noem die arm van God in beweging. Dis wat gebed kan doen. Daarom dat die Heer ons uitdaag en motiveer om te kom stilstaan en die bediening te neem daar by die gebedsaltaar. Dit bring die almag van God in werking. En o, liewe broeder en suster, luister baie keer, deins ons terug vir die grootheid van dinge, die groot geraas teen ons. En die groot name wat genoem word, wat nou gaan toetree tot hierdie stryd. En die groot groepe mense, wat nou kwaad is vir ons. Maar o, as ons die krag van aanhoudende gebed sien, sal ons sienswyse rondom hierdie dinge begin verander. Kom ons ontleed 'n bietjie die gevolge van hierdie gemeente se gebedstyd. Ons ontleed die gevolge, en dan kyk ons 'n bietjie na die gebedstyd self, want dis waar die uitdagings vir ons lê. Hoor wat sê vers 7 van Handelinge 12, met eens is 'n engel van die Here by hom. Hoekom het die engel gekom? Daar was 'n gemeente wat gebid het. Die hele punt is, dat God self, die Here Jesus, die Heilige Gees, self toegetree tot hierdie hele situasie. Al is dit 'n engel wat daar by hom aangekom het, is dit op goddelike bevel gewees. Die Here self tree toe tot die redding van die situasie om mense uit te red en die magte van die duisternis te verdryf. Omdat 'n gemeente gebid het. Ons sit in ons dorpe en ons sê ons omgewing is so hard. Dis so godsdienstig onmoontlik om mense te bereik. Dis ons persepsie. En ons kyk vas teen die grootheid van hierdie verskoning en die gevestigheid van mense in hulle tradisionele godsdienstige beoefeninge, maar o, luister, wanneer 'n gemeente begin bid, is dit God self wat toetree om mense uit te red en die magte van die duisternis te verdryf. Dis die uitdaging vir ons as gemeente, maar nie net dit nie, vers 7, en die kettings word gebreek. Skielik val die kettings van sy hande en van sy voete af. Die direkte gevolg van 'n gemeente wat gebid het. En ek wil speel met hierdie gedagte van die kettings wat gebreek het. Weet u, kom ons stel het so, gebed breek die kettings van 'n siele droogte. As God nie meer siele red, of daar word nie meer siele gered nie, wat sal ons moet doen? Ons sal die Here moet soek. Ons moet nie begin met planne en allerhande goed doen om dit vir mense meer aangenaam te maak en wonderlik te maak nie. Die enigste antwoord is, ons as gemeente moet aanhoudend tot God begin roep, want die Here breek die ketting van siele droogte. En ons het so nodig om dit te beleef. In die tyd waarin ons lewe, dit breek die kettings van sonde. Dit breek die kettings van slawerny. Dit breek die kettings van 'n koue atmosfeer in die eredienste, want die Heilige Gees van God is aan die werk. O, oh, dit is die wonderlike, die uitvloeisels daarvan, waar sieninge en die idees van die wêreld val. Daar werk God. Dis wat ek sien hier in Handelinge 12. Wat sien ek nog in vers 10? Die ysterpoorte gaan van self oop. Ons dink ons stap by Spar of hierdie winkels in, hier gaan die deure oop. Dis iets wonderliks, dit het al in die Bybelse tyd gebeur. In Handelinge 12. Hier gaan die poorte van self oop. Versperrings verdwyn, want God is in die saak. Onmoontlike versperrings wat verdwyn voor die aanhoudende gelowige gebed van die gemeente. Ons sal dit moet begin beoefen. Wie ek gaan nou by 'n toepassing kom. Vers 7, vers 8. Die engel lei hom deur die donker nag. Kom Petrus, jy's los. Hy kan dit amper nog nie glo nie en die engel vat hom verby en lei hom uit 'n straat verder en daar gaan hy. Wat sê ons? Goddelike leiding met 'n EE, goddelike leiding in tye van moeilikheid en donker tye in antwoord op die gevolg van aanhoudende gebed. Daai woordjie maar in vers 5 moet ons in ons Bybels omkring. Maar dis waar alles begin het. Toe 'n gemeente aanhoudend gebid. Vers 16 en 17 van dieselfde hoofstuk, Petrus, waar vind ons om? In gemeenskap met gelowiges. Die ongelooflike hartroerende oomblikke, toe Petrus aan die deur klop en hy weer in gemeenskap kom met sy mense en hulle wat bid. Hulle kon nie glo nie. Wat het hier gebeur? En weet jy, wanneer ek hierdie verhaal lees, ek het dit vanmorgen gelees en hierdie dinge net weer vasgemaak, Here, wat ek hier sien, vriende, is dit so in teenstelling met wat ons vandag beleef. So in teenstelling wat ons hoor en beleef. Die vraag wat in my hart gebrand het, as ek hierdie verhaal so in detail deurgaan, is die God van Handelinge 12 vers 5, tot wie hulle gebid het, en die God tot wie ons bid, vandag, is dit regtig dieselfde God? Is hier dieselfde God. Nou, dan wil ek die vraag vra. Waarom sien ons nie dieselfde resultate en ons sien dieselfde vrug in antwoord op gebed nie? Waarom nie? Die antwoord is, daar's nie 'n maar in ons lewe en ons gemeente se bestaan nie. Daar's nie 'n maar nie. Die probleem nie lê by God nie. Die probleem lê by die ons as gemeentes wat nie meer bid nie. En nou wil ons die hand na die Here toe wys en sê, Here, maar u beantwoord nie meer gebede nie. Maar die Here kan nie antwoord as daar nie gebede is nie. En hier kom die uitdaging, is die half uur wat ons op 'n woensdag aand spandeer in gebed voldoende vir die gemeente? Is die kwartier wat ons daar onder in die gang bid as kerkraad voor 'n diens, dit wat u ingesit het vir die bid, vir die erediens, is dit genoeg vir 'n gemeente se bestaan en 'n goddelike werking? Ons moet onsself beoordeel. En as ons sê, o Here, ons staan nou voor 'n uitdaging, wat moet ons sê? Dis nie genoeg nie, wat gaan ons doen? As ek 'n boer was, en ek het 'n mieliepit, en ek het 'n groot mielieland, en ek gaan daai mieliepit in die middel van daai land plant. Het hom ingesit. En nou gaan ek wag. Hier kom 'n rekord oes vir my hierdie jaar. Julle, dis ongelooflik. Ek gaan vir my sê, dis dwaas. Ons bid 'n gebed. Ons het 'n biduur. En ons verwag die maksimum seën van God. Ons verwag 'n rekord oes. Is nie maar in ons lewens. Maar daar het aanhoudende gebed opgegaan. Ek wil hê ons moet gou 'n bietjie kyk. Kom ons vat hierdie gebedstyd wat hulle gehad het. Ons ontleed hom gou. Dit was 'n gebed, 'n biduur byeenkoms, 'n gebedsbyeenkoms met die klem op byeenkoms. Iemand in daardie gemeente het gevoel in hulle harte en het gewaar geword. Luister, Petrus is in doodse gevaar, julle ouens. En gaan ons nou maar toesit en wag en hoor wanneer ou Petrus dood is en ons gaan maar sy liggaam ook in die graf bære en ons gaan maar net aan. Gaan ons dit maar net aanvaar dat dit maar die loop van sake is? Iemand in daai gemeente, en dit was 'n vrou gewees, want dit was 'n nare huis waar hulle by mekaar was, het die las op haar hart gevoel en gesê, liewe broeder en suster, Petrus is in doodse gevaar, hy gaan onthou word, ons moet vir hom bid, ons moet saamkom om te bid vir Petrus. Hoe wonderlik jou eie tye van gebed is, is daar ruimte in 'n gemeente vir gesamentlike tye van gebed, vir die gemeenskap van die gemeente en die worstelstryd waarin ons gewikkel is. Weet jy wanneer 'n gemeente so saamkom om te bid? En of dit is nou in die wyke of eens groot same byeenkomste het, dit is die brandpunt van gemeentelike oorlogvoering. Die brandpunt. En ek sê weer, ek wil nie in die struik trap van sensasionele oorlogvoeringsmetodes om daar by die kant van die dorp te gaan staan en daar te gaan staan op die hoeke van strate dat mense dit sien nie. Ek wil nie in die struik van sensasionele dinge trap nie. Maar wanneer 'n gemeente saamkom, daar is seker tyd en plek vir dit, maar wanneer 'n gemeente saamkom en hulle is saam by mekaar en daar gaan aanhoudende gebed deur die gemeente op voor God vir hierdie sake, dan hoor God, daar's ruimte om saam te kom om te bid. Dis die hartklop van 'n gemeente, om saam te kom om te bid. My liewe broeder en suster, kom ons pas dit so toe. Ek gaan dit nou anders, maar vat bijvoorbeeld, wat is die grootste ding wat ons gemeentes bedreig vandag? Dat een na die ander gemeente tuimel en amper op die punt staan om toe te maak. Wat is dit? Boonbehalwe dat min siele gered word. Dis finansies, is dit nie? Gaan ons maar toesit en toekyk en sê, ach nee, wat daar gaan maar nog een. En daar gaan nog een. En ons staan op die rand van Here om ook daai pad te stap. Gaan ons maar net stil sit en toekyk hoe dit gebeur, of gaan ons sê, Here, in hierdie Pinkster het daar 'n maar, in hierdie gemeente se lewe ontstaan, maar daar het aanhoudende gebed vir die gemeente tot God vir hierdie werk opgegaan, en het die almag van God in beweging gebring. Dit was 'n gebedsbijeenkomst, maar dit was ook 'n bijeenkomst vir gebed, met my oor teen die grond, met beweeg baie en jy hoor baie dinge wanneer mens beweeg, sê ek dit, baie bijeenkomste vir gebed, by mekaar kom geleend, jy het ontaard in gespreksforums en kletsure. Ons praat meer oor ander dinge as wat ons die Here se aangesig soek. Ons is meer besig met ander dinge as wat ons bid. O, waar ons een ander uur en een half kan saam verkeer en saam kuier en saam lag en vinnig, kom ons bid net gou saam, dan is daarom ons gewete gesis, ons het gebid. Ek sê dit, ek sit my oor in die grond en ek hoor wat aangaan op 'n baie wye front, dis hier die ding wat maak dat ons gemeentes een na die ander tuimel en dan is ons verbaas. As ons die statistiekboeke deurbla op die vergaderings oor die laag geestelike pyl, ons is verbaas dat daar nie meer siele gered word nie. Ja, broeders, jong, dis dan baie hard in ons dorp. Moet ons nie maar begin eerlik raak en sê, weet julle broeders, ons bid nie meer vir siele nie, ons bid nie meer vir ons gemeente nie, dis waarom dit so gaan, ons klet so baie dinge, en ons indoen baie, maar ons bid nie meer, in 'n aanhoudende gebed tot God, vir ons werk hier in die Parel, of waar het ook al mag wees nie. Dit was 'n bijeenkomst vir gebed. En weet jy wat vir my ook geraak het? Wat sê vers 12 van Handelinge 12? Weet nog om oop daar, lees vir ons. Wat sê vers 12? Ja, hoor daar. Hoeveel was daar by gebed by mekaar? Baie. Daar was baie by mekaar. En weet jy, ek vraag in my hart, wat is die rede dat baie by mekaar gekom het? Wat was die rede? Kom ons probeer beantwoord. Was het die nood van die uur? Dat hulle dalk besef het, hulle is volgende. As Herodes nou gaan hand gee, en Petrus is dood, gaan hy begin ons ook dalk vat. So, ons moet beter gaan begin bid. Want het begin nou my vel raak, is het nie? Of was het dalk, omdat hulle geestelike leier van die kerk in gevaar was? Ja, daar kan ons sê miskien ja. Of, het hulle die Here Jesus so lief gehad, dat hulle daar saam gekom het om te bid? Of, was hulle harte brandende in hulle gewees? Of het hulle 'n toewyding aan God gehad, wat God behaag het? Wat was hulle antwoord en hulle resept, dat daar baie by mekaar was? Ek sal het graag wil weet. Want weet jy die gebedstye hier in 2014, die krisis is dat die gebedstye, die biduur, is besig om uit te sterf. In baie kerk en baie gemeentes is die bid en die gebedstonde daarmee. Die statistiek van oral is skokkend. Ek gaan nou die antwoorde gee. Is dit die nood van die uur, wat mense in Handelinge 12 biduur toe gedryf het? Moet ons dan sê, Here, dat ons mense se oë geopen mag word om die nood van hierdie uur te sien? My liewe broeders en susters, sê vir my, dink u ons land is in hierdie uur in 'n nood vasgevang? Dink u die wêreld is in 'n nooduur vasgevang? Weet jy, ek lees 'n berig vanoggend. Jy het al gehoor van die Bilderberger groep nie, wat by mekaar kom, hierdie eerskomende naweek, die invloedrykste groep manne, sakemanne, politici en leiers wat by mekaar kom, om te praat oor wêreldgebeure, daar is geld nodig, weet jy wat sê hulle? Das bespiegelinge, kom ons begin 'n derde wêreldoorlog. Dis 100 jaar na die eerste wêreldoorlog. Dis 75 jaar na wêreldoorlog 2. Dis tyd weer vir 'n wêreldoorlog sodat ons kan miljoene en biljoene trek, want hulle maak ammunisie en verkoop en die vliegtuie word verkoop en die geld kom in en die biljoene kom in. Hulle sê dis net 'n kwessie van waar moet ons, hoeveel bomme moet ons maak, waar moet dit gegooi word en wanneer moet dit gegooi word? Dis hierdie naweek in gespreksforum aan die gang. Is ons wêreld in 'n nood? Gaan hierdie nood waarin ons verkeer, is ons gemeentes in 'n nood? Gaan hierdie nood ons nie dryf om te sê, maar, daar het aanhoudende gebed tot God opgegaan? Want as ons bid, kom die almag van God in beweging. As het gegaan het oor hulle geestelike leier, met ons dalk vir die Here sê, Here, laat daar weer iets met die geestelike leiers gebeur, dan sal die gemeentes weer begin bid. Moet die predikant in die tronk gegooi word, sal die gemeentes dan wakker skrik om te begin bid. Wat het uit liefde vir die Here Jesus, ag Here, stort in liefde in die harte uit van die kinders vir die Here Jesus, dat hulle hierdie gesaak sal gehoorsaam. Was het brandende harte, Here, steek hulle harte aan die brand. En dan sien ek die laaste wat ek wil hanteer uit hierdie hele hoofstuk. Dit was aanhoudende gebed. O, hierdie hele episode, 3 tot 4 dae, het hy afgespeel. En hulle het aanhoudend gebed, dag en nag. En in hierdie tyd wat hulle tot God geroep het, het dit gelyk asof die hemele bo hulle toe was. Dit was stil. Maar hulle het aanhoudend tot God gebid. En die hemel het die geroep van die kinders van God net stilweg aangehoor. Maar hierdie groep het gebid. En hulle het spesifiek gebid. Hulle het vir Petrus gebid, wat in die tronk sit. Hulle het deur gebid. Hulle het aanhoudend gebid. Hulle het nie geweet hoe nie. Hulle het nie geweet wanneer nie. Hulle het net aangehou. En dan kom vers 7. Wat sê vers 7? Van Handelinge 12. En met eens is daar 'n engel by hom. God het gebed beantwoord in hierdie gemeente se lewe. O, liewe broeder en suster, as ons kyk na die gebedskandelaar of die reukofferaltaar, dan vraag my self die vraag in lig van Handelinge 12, ken ons vandag gebed van so aard? Ken ons antwoorde van so aard? 'N klein kykie wat ons maar kry, wat gebeur, wat kan gebeur as 'n gemeente bid? Wat kan gebeur? En weet jy wat? Vanaand staan by die heiligdom, dan kom plaas die Here die antwoord so in ons hande. Ek het gesê, julle moet bid. Ek het vir julle gesê, bid en julle sal ontvang. Soek en julle sal vind. Klop en julle sal, vir julle sal oopgemaak. Alles, ons ken dit alles. Wat gaan ons doen? Gaan ons vir die Here sê, ou wel, Heer, ons is tevrede soos ons is? Of gaan ons vanavond vir die Here sê, Here, kom 'n maar in hierdie lewe se geskiedenis. Maar, daar het aanhoudende gebed tot God opgegaan. O, as ons hierdie bediening gaan vat van die gebedsaltaar, gaan ons die hand van God in beweging sien. In jou lewe, maar ook in ons gemeente. Kom ons maak dit wyer, laat dit, ek weet, dit moet selfsugtig klink nie, maar in die kerk, oor die wye spektrum, gaan ons die hand van God in beweging sien. Wat gaan ons doen? Gaan jy die offer bring vir die Here te sê, Here, daar is offers wat ek sal bring, maar ek wil my gee vir die wonderlike saak van om te bid. Mag die Here ons help.